sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
I danas časova 4,5 minuta, ja sam Irina Nikić i sa vama sam i do 12 časova. A do 12 časova u talasanju govorimo o tome koliko radimo i koliko smo stručni u svom poslu. Podsjetit ću vas ponovo, juče u talasanju tema je bila koliko zarađujemo, a danas evo istražujemo koliko zapravo radimo. I čućete da mnogima nije najjasnije da prilikom zaposlenja, ako imamo sreće naravno, mi svoje znanje i vještine nudimo jednako kao i svaku vrstu robe, a naš poslodavac je kupuje. E sad, što više znanja i vještina tokom vremena mi nadogradimo, to će nam cena rasti, na tržištu naravno, jer to je također tržište. Ali ono što je ovdje važno je da cena našeg rada najviše zavisi od rezultata rada, te prema tome loše poslovanje kompanije, loša plata. Ovim rečenicama zapravo stručnjaci pozivaju da gledate malo globalnije i na svoju platu i na svoje nevolje. Naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić, za ovu emisiju razgovarala sa profesorom Fakulteta tehničkih nauka Ilijom Ćosićem. Oni su inače radili jedno istraživanje o tome kakav je odnos između aktivnog i pasivnog vremena i čućete zaista drastične podatke i rezultate ovog istraživanja. A također i sa profesorom Ekonomskog fakulteta u Subotici, jedan razgovor o Kosta Josifidis je u pitanju. A u studiju će biti Vladimir Ivanković, on je direktor Centra za ljudske resurse i menadžment. Ostanite uz nas, muzika pa krećemo s pričom.
Nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš, to sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se. A da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš, to sam htela pre. Ne menjam se.
Pusti priču. Pusti priču.
Jedan časova 10:30, na našim talasima u narednih nekoliko minuta slušat ćete priču iz Novog Sada. Naime, danas govorimo o tome koliko zapravo radimo i koliko smo stručni u svom poslu. Odnos aktivnog i pasivnog vremena u procesu proizvodnje ili dobijanja usluga u Srbiji je 5:95. Ovaj drastičan rezultat istraživanja saopštio je za naš program profesor Novosadskog fakulteta tehničkih nauka Ilija Ćosić, inače i dekan, koji važi za jednog od najuspešnijih jer je uspeo da poveže nauku i praksu. Pod krovom ove visokoškolske ustanove nalaze se 63 preduzeća gde najbolji studenti nalaze zaposlenje posle školovanja. Profesor predmeta inteligentno privređivanje i efektivni menadžment i praktično je pokazao kako se postiže uspeh kada postoji dobra organizacija, ali i dobar proizvod, a to je u ovom slučaju nauka. Sa Ilijom Ćosićem razgovarala je Bojana Karavitić.
Recept za uspeh profesora Ilije Ćosića jednostavan je.
Radnik da bi bio efikasan i preduzeće da bi bilo i efektivno i efikasno, to su dva pojma, raditi prave stvari na pravi način, to znači biti i efektivan i efikasan. Vi možete da imate dobar proizvodni program, a da imate lošu organizaciju, loše upravljanje preduzećem, vi nećete napraviti značajnije pomake. Možete s druge strane da imate dobru organizaciju, dobro upravljanje, a da imate loš proizvodni program, opet nećete puno učiniti.
Novosadski fakultet tehničkih nauka istraživao je tokove predmeta rada, kaže profesor Ćosić.
Veoma mnogo praznih hodova, to ima znači u materijalnoj proizvodnji, ali to ima svugde. Posledica je uvek gubljenje vremena, a kad se gubi vreme, gubi se i novac. U 36 preduzeća mi istraživali kakvi su tokovi predmeta rada i uglavnom smo utvrdili da su složeni, da ima puno čekanja, da ima puno ukrštanja, da ima puno povratnih hodova, dakle ima puno gubitaka.
Odnos aktivnog i pasivnog vremena u procesu proizvodnje ili dobijanja usluga u Srbiji je 5:95.
Predmet rada, proizvod, samo od ukupnog vremena koje provede u proizvodnji, 5% je na mašinama od vremena. 95% predmet se šeta ili čeka u procesu rada. Kada mi analiziramo koliko čovek koji je sad ušao u neki sistem gde traži neku uslugu, koliko je vremena proveo u dobijanju usluge, dakle u rešavanju svog problema, a koliko je ukupno vremena proveo da sve to uradi, to je sličan odnos. On je samo 5% vremena bio u kontaktu sa drugima, dakle kad je rešio svoj problem. Sve drugo vreme je negde čekao, šetao od jednog do drugog. To su ta neproduktivna vremena koja moraju da se eliminišu.
Dobra organizacija počinje od najnižeg nivoa u firmi, a to je radno mesto.
Prvo dole radno mesto, pa onda taj skup radnih mesta, jer na jednom radnom mestu se obavlja samo jedna operacija. Ali vi treba da dobijete ceo proizvod, treba da dobijete celu uslugu. Dakle, tu je onda u pitanju povezano više ljudi da se to realizuje. Taj lanac mora da se uredi i da se eliminišu svi vremenski gubici, sve nepotrebne aktivnosti. U japanskom konceptu, koji se zove Lean koncept, to znači osloboditi se svega što je suvišno. Postoji samo vreme kada vi menjate nešto na predmetu rada, sve drugo je gubitak.
Sljedeći nivo su delovi preduzeća.
Kada vi posmatrate sada sve delove preduzeća, ne samo proizvodnju, nego i marketing, i razvoj, i financije, i ljudske resurse, koji sada moraju tako skladno funkcionisati, da opet nema gubitaka i oni su svi uvezani sada nekim drugim tokovima, to su tokovi informacije. Tokovi informacija su osnova za upravljanje sistema. I mi kažemo, treba tako da funkcionišu kao što funkcioniše čovjek. Gde je čovjekov mozak u stvari upravljanje preduzećem, a ovi svi drugi organi su, to su oni drugi delovi preduzeća.
Profesor Ilija Ćosić ističe važnost uvođenja međunarodnih standarda kod nas.
Treba uvesti međunarodne standarde ISO i tako dalje. Zašto? Standardi nas uteraju da uredimo sve procese i sve delove. I da u svakom procesu definišemo ko je za koji proces odgovoran, kako se taj proces odvija i ko je kome u hijerarhiji odgovoran.
Profesori Novosadskog fakulteta tehničkih nauka rado su viđeni predavači u oblastima menadžmenta.
Imamo više od 250 ugovora sa raznim preduzećima, ne samo u Vojvodini, šire u Srbiji, u Republici Srpskoj. Traže i da vršimo obuke ljudi u preduzećima, od razvoja proizvoda, razvoja tehnologija, razvoja organizacije, razvoja upravljanja, uvođenja novih tehnologija u njihove procese. I kad je u pitanju taj menadžment, tu mora da se shvati da je to isto složena funkcija koja podrazumeva da planira, pa da organizuju. Moraju da znaju da predviđaju, da sada vodi i rukovodi, da kontroliše, da motiviše, da usavršava sebe i druge. I svaki menadžer ko hoće uspešno da vodi preduzeće, mora da gleda unapred i mora da vidi, mi to kažemo, do horizonta. Ako može iza horizonta i onda je još bolje.
Naš gost u današnjem izdanju Talasanja je Vladimir Ivanjković, on je direktor Centra za razvoj ljudskih resursa i menadžment. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da li možemo sad u ovom trenutku, posle ovih podataka koje smo čuli i ove neke male analize situacije o tome koliko efektivno radimo, da čujemo i kako se može prosto nekako objasniti ljudima da postoji razlika između dva vrlo slična pojma, a to su efikasnost i efektivnost u radu?
Da, ta dva pojma se veoma često mešaju. Ono što u svim udžbenicima menadžmenta, pošto je efikasnost i efektivnost jedan od osnovnih ekonomskih koncepata, zapravo znači, a to je raditi prave stvari na pravi način. Efikasnost je nešto što je kvantitativna kategorija koja uvek može da se meri i koja treba da se meri i koja se zapravo definiše kao neki output kroz input, znači rezultati kroz neke ulazne elemente. U domenu rada to bi mogao da bude znači neki rezultat rada kroz neko, na primjer, potrošeno, da kažemo, vreme. Koncept efektivnosti, jedan koncept koji je mnogo bliži, da kažem, kvalitativnim pokazateljima, na primjer, ostvarenju nekih ciljeva u radu.
Dakle, koliko je kvalitetno to što smo eventualno efikasno uradili?
Tako je.
Da li možemo to
tako
da kažemo? Da, to bi onda bila neka vrsta definicije. Znamo, rade se povremeno ta istraživanja o produktivnosti u radu i znamo već neke pokazatelje, na primjer krajem prošle godine, istraživanje koje je rađeno govori da se u administraciji, u državnim službama različitim, pa čak i u javnim preduzećima, radi svega 3 sata i 50 minuta dnevno, a u privatnom sektoru se za razliku od toga radi 7 časova i 10 minuta i tu smo negde se približili i svetskim standardima. Mada mnogi stručnici kažu da to ne zavisi od toga, naročito ne u svetu, da li je kompanija privatna ili državna, jer tamo je to skoro isto, nego da zavisi od faktora organizovanosti jedne kompanije. Šta kada kažemo dobra organizacija jedne kompanije, šta to zapravo znači? Jer opet često čujemo možete vi imati dobar menadžment, pa opet loše rezultate.
Tako je. Dobra organizovanost može puno toga da znači, ali ono što u ovom trenutku ja posebno kroz neki sopstveni rad vidim, dobra organizovanost u smislu efikasnosti i efektivnosti rada, zapravo kvaliteta rada, znači dobri kvalitetni opisi poslova koji svakako nedostaju srpskim kompanijama, barem jednom delu, onih kompanija, da kažem, iz domena posebno srednjih preduzeća. Zatim upravljanje performansama, upravljanje učinkom zaposlenih, merenje, jer to su stimulativne metode. Znači, sistemi za merenje učinka svuda u svim svetskim kompanijama postoje, u svim svetskim institucijama, i to je nešto što treba vremenom i polako implementirati ovde u ovu našu sredinu. Naravno, tu su i takozvani okviri kompetencija na mikronivou, znači na nivou preduzeća, na nivou institucija, koji su jedan trend u ljudskim resursima koji zadnjih 10 godina uzima zamah i izuzetno živi. To su zapravo standardi ponašanja na poslu. Jer ako pričamo o kompetentnosti, mi zapravo pričamo o kvalitetu rada. A ja bih želeo sada da definišemo šta je to kompetentnost. Kompetentnost znači sposobnost da se izvrši određeni radni zadatak u datom radnom okruženju. To je definicija i kompetencije. Kompetencija znači sposobnost da se taj radni zadatak izvrši na adekvatan način u skladu sa standardom. I to je ono što bih želeo i u ovoj emisiji da porazgovaramo, šta Srbiji na makronivou, na nivou društva, na nivou, znači, jedne da kažem, u budućnosti, u razvoju socijalne i ljudske infrastrukture, u domenu razvoja ljudskog kapitala nedostaje.
Da, kad kažete kompetencija, da li to znači pravilno, dobro i tačno kvalifikovan radnik za određenu delatnost? Onako precizno govoreći.
Kompetencija znači znanja, veštine i stavovi prema poslu, odnosno ponašanje, profesionalno ponašanje na poslu koje omogućava da se taj određeni radni zadatak izvrši, ali da se izvrši u skladu sa standardima. Sa kakvim standardima? U skladu sa standardima zanimanja. Standarde zanimanja, to je jedna, da kažem, šira priča o kojoj možemo da pričamo, postavljaju nacionalne ekonomije, profesionalna udruženja, država jednom rečju, ali takođe standarde postavljaju naravno i same kompanije. Ja kao direktor jedne takve kompanije imam svoj okvir kompetencija i svoje standarde i u ponašanju, ali i u obavljanju određenih poslova. Znači, ako definišemo na ovaj način kompetenciju, mi smo zapravo stvorili jedan okvir kako ćemo da merimo određene rezultate i kako ćemo zapravo da sa zaposlenima na pojedinačnom nivou razgovaramo, postavljamo ciljeve, jer ako pričamo o postavljanju ciljeva i ako pričamo o razgovoru sa zaposlenima, mi zapravo pričamo o jednom sistemu koji se zove sistem za upravljanje učinkom zaposlenih. Na engleskom se to zove, postoje dve škole, jedna se zove performance management, druga performance appraisal. Jedna je rigidnija, jedan pristup je rigidniji, više orijentisan na kvantitativne ciljeve, drugi pristup je nešto, da kažem, mekši u odnosu sa ljudima, ali ti sistemi zapravo i ne služe da se ljudima odrubljuju glave, već služe da organizacija prati ostvarenje pojedinačnog učinka zaposlenih, da ga motiviše, da i sistem je uvek povezan naravno i sa sistemom nagrađivanja, i ti sistemi zapravo pomažu organizacijama da se bolje organizuju, da prate izvršenje zadataka, a osnova za te sisteme je analiza posla. Dobra i kvalitetna analiza posla na osnovu koje linijski rukovodioci u firmama, znači neposredni rukovodioci, imaju takozvane godišnje razgovore sa zaposlenima na kojima oni definišu takozvane smart ciljeve, znači ciljeve koji su specifični, merljivi, vremenski ograničeni i realistični. To je tehnika jedna uspostavljanja smart ciljeva, i gde se na osnovu takve jedne metodologije i na osnovu ovog godišnjeg razgovora prati to ostvarenje ciljeva, vidi se zašto neki ciljevi nisu ostvareni, i traže se naravno uvek rešenje onome što je ključ za efikasnost i efektivnost radne snage. U onim ciljevima koji nisu ostvareni traži se zapravo uzrok. A najčešći uzrok za neostvarenje ciljeva je nedostatak kompetencija, znanja, veština i stavova prema poslu. I to je u stvari ključ, to je zapravo ključ za efikasnost i efektivnost, zapravo i za kvalitet rada. A to su znanja, veštine, stavovi, to su kompetencije radne snage.
Sad, to nas vodi do dva pitanja. Prvo je ovo koje me zanima zbog ove priče koju ste nam ispričali o stavu prema efektivnosti i produktivnosti u radu u teoretskom smislu. Da li je to dovelo u ovim zemljama u kojima se primenjuje, sad ste govorili, čini mi se, o zapadnoj Evropi, jel? Da li je to dovelo do povećanja produktivnosti direktno na terenu? Čitala sam negde da je u Švajcarskoj za poslednje 2 godine za 50% povećana produktivnost u nekim kompanijama u radu koje primenjuju te neke nove sisteme.
Ovo su sistemi koje primenjuju pojedinačno na mikronivou organizacije. Ono o čemu takođe treba pričati su zapravo makrosistemi, kako države i kako neki nacionalni sistemi obrazovanja mogu da pomognu u razvoju boljeg odnosa prema poslu, u razvoju veština, zapravo u onome što sistem obrazovanja i sistem obučavanja treba da produkuje, a to je kvalifikovana radna snaga. Kada ste spomenuli sistem u Švajcarskoj ili u nekim drugim zemljama, zapravo tu sigurno da postoji drugi faktori, to je isto jedno istorijsko nasleđe, socijalni faktori, radna etika, sistem obrazovanja koji postoji zapravo u jakom partnerstvu sa privredom, i to je ono što i Srbiji nedostaje. I zapravo tu postoje dva sistema, jedan je mikrosistem i drugi je makrosistem.
Koje treba da budu zapravo u nekom istom smeru da idu, zar ne?
Tako je.
Da ne budu različiti.
Tako je. Suština priče na makronivou, na nivou znači države, je da postoji partnerstvo između sistema obrazovanja i obučavanja i između privrede, jer korisnici te radne snage, korisnici usluga obrazovanja su zapravo ljudi iz privrede i industrije. Ono što mi imamo danas u Srbiji je da u odnosu na 1991. godinu imamo 400.000 radnih mesta koje smo izgubili u industriji. Samo u Beogradu oko 200.000 radnih mesta je izgubljeno u industriji. Čitava zanimanja su nestala. Čitava količina i kvantum znanja u pojedinim zanimanjima je nestao. Mi smo nekada, sećate se i sami, imali sjajne građevinske majstore, zanatlije, bravare. Međutim, ja razgovaram danas sa ljudima, razgovaram zaista sa ljudima koji su vrlo relevantni u tom pogledu, koji poznaju struke, koji poznaju branše, i ja danas vidim da, na primjer, ovaj most koji smo gradili ovde, koji je nedavno za Novu godinu otvoren, vodeći majstori su bili iz Austrije ili iz Slovenije. Tako da je Srbija mora da se pozabavi ozbiljnije pitanjem kvaliteta radne snage, uopšte pitanjem podizanja ljudi, ljudskog kapitala, jer je to osnovno pitanje konkurentnosti. I u tom pogledu ja bih želeo da vam dam određene podatke.
A ja ću reći umeđu vremenu da nas to dovodi do tog jednog od osnovnih pitanja, dakle zavisnost produktivnosti posla od kvaliteta rada i kvalifikovanosti radne snage. Mi nemamo, to je jedna od vaših teza, dovoljno kvalifikovane radne snage za mnoga zanimanja, za neka uopšte ne postoje ljudi koji su se obrazovali na taj način.
Mi imamo jako puno nezaposlenih ljudi, tako preko 700.000 zvanično na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Međutim, mi moramo da se pitamo koliko je tih ljudi zaista upotrebljivo, koliko su oni zaista zapošljivi i koje znanje i veštine oni nose sa sobom. Jer ja često, radeći sa mladima, održao sam sigurno preko 50-60 radionica za ljude koji su tek diplomirali. Radili smo to sa Gradskom kancelarijom za mlade, sa Kancelarijom za mlade Skupštine opštine Stari Grad, sa još nekim organizacijama, kroz još neke projekte i tako dalje. Znači, ono što ja često pitam ljude na tim radionicama i na treninzima koje radim lično je šta vi zapravo nudite na tržištu rada? I mladi nemaju odgovor. Ta svest, ja mislim da je jedna od ključnih reči koje mi moramo danas u Srbiji da promovišemo, je svest o radu i vrednost rada. To je potpuno zaboravljena kategorija, i ono što je jako bitno je da mladi shvate da na tržištu rada nude nešto. To nešto se zovu kompetencije. Oni nude svoja znanja, svoje veštine, i na suprotnoj strani imaju poslodavce. Poslodavci kupuju njihove kompetencije. I to je odnos ponude i tražnje. I to je nešto što Srbija mora da shvati, da razume i da na toj osnovi dalje radi. To je naravno i političko pitanje. To je duboko političko pitanje. Ja bih voleo da se ovoj zemlji to prepozna. Jer mi danas ne možemo da gradimo konkurentnost naše privrede bez novih, kvalitetnih, prvenstveno mladih ljudi. A zamislite ovo što sam malo pre sada rekao, da mi u pojedinim oblastima nemamo više vodeće majstore, da moramo da se zapitamo koliko su naši inženjeri kvalitetni i da mi neke zablude najzad moramo da razbijemo i da se suočimo sa nekim istinama.
A šta govore podaci o onome gde smo sada po toj kompetenciji o kojoj govorimo, i o stručnosti radne snage, od čega naravno jako često zavisi i kvalitet rada?
Pa evo, podaci Saveta za konkurentnost na osnovu jednog istraživanja koje se nalazi na njihovom sajtu govore sledeće. kaže se da neophodnost reformi se uočava u sledećim područjima. Kvalitet obrazovnog sistema, gde Srbija beleži pad od 22 pozicije u okviru globalnog indeksa konkurentnosti. Ovo su podaci 2009. na 2010. godinu. Lokalne dostupnosti usluga, istraživanja i obuke, gde je pad u odnosu na prethodnu godinu 16 pozicija. Fleksibilnosti i određivanju plata, pad od 16 pozicija u odnosu na prethodnu godinu. Praksa vezana za otpuštanje i zapošljavanje, pad od 16 pozicija u odnosu na prethodnu godinu. Znači, u tom domenu socijalnog kapitala zaista ima pregrš posla. I ono što je jako bitno, da se takođe razume, da su danas u Srbiji troškovi radne snage, kao i svuda u Evropi, jako visoki. I ako mi imamo danas sa fakulteta izlazak mladih ljudi koji su zapravo, a to sam juče čuo u jednoj televizijskoj emisiji od jednog političara, da je, citiram ga, da je 30% ljudi funkcionalno, da je funkcionalno nepismeno, a izlaze sa fakulteta, onda mi moramo da se zapitamo kakav je to naš obrazovni sistem. I ono što je suština, ako takvi ljudi izlaze sa fakulteta sa vrlo malo, a ja ću reći kasnije koje su to veštine koje im nedostaju, koje su to ključne kompetencije koje svet definisao, tako se i zovu ključne bazične kompetencije, ako takvi ljudi izlaze sa fakulteta, onda se postavlja pitanje koji su troškovi uvođenja u posao kod poslodavca, jer šta njima nedostaje? Njima nedostaje svest o radu, koje je jako bitno da bi se kalemile na njih veštine, da bi oni mogli da budu efikasni i efektivni u svom radu. To je prva stvar, a druga stvar je ogromni troškovi na osnovu toga uvođenja u posao. Računa se, na primjer, samo u Danskoj, u zemlji koja je izuzetno orijentisana k razvoju ljudskih resursa, k razvoju ljudskog kapitala, gde, na primjer, 85% je participacija preduzeća u programima obuka. Znači, 85% preduzeća obezbeđuje programe obučavanja zaposlenima. Tamo su troškovi uvođenja u posao 7% od ukupnih troškova. I srpska privreda bi, to je i moja apel i poruka za srpsku privredu, srpska privreda bi morala da shvati da su ti mali, nevidljivi troškovi uvođenja u posao zbog toga što se radna aktivnost ne odvija na odgovarajućem nivou izuzetno veliki.
Ovdje ćemo zastati da bismo posle jedne muzike i reklama došli do ove priče o ključnim, kako ste rekli, ključnim kompetencijama. Zvuči vrlo zanimljivo. Thank you.
Eko.
Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu.
Išli smo u Afriku. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanik kao nikada do sada. Titanik 3D od 5. aprila u bioskopima.
Eko. Talasanje.
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 Gost današnjeg izdanja Talasanja je direktor Centra za razvoj ljudskih resursa i menadžment Vladimir Ivanjković.
Ivanjković,
da. I malo pre smo evo u razgovoru došli do tih nekih ključnih kompetencija o kojima smo razgovarali i povezali ih sa efektivnošću ili produktivnošću, dobrom produktivnošću u radu, zato što ste i vi, kao što se i u svetu sagledava, sagledali problem da dolaze ljudi na radna mesta gde ne znaju baš najefektivnije da odrade svoj posao, ne samo zato što se uvode u posao jer su mladi, o tome smo malo pregovorili, nego da i tokom svog čitavog radnog veka ne odrade taj posao kako treba, jer prosto ne postoji ni svest o tome kako bi to moglo da izgleda i koliko bi to bolje moglo da se radi. I to je takođe veliki psihološki problem. Ali ajte, rekli smo da ćemo reći šta su to ključne kompetencije koje su ustanovljene u nekoj teoriji koja nas dovodi do bolje produktivnosti.
Ključne kompetencije ili bazične kompetencije, ima još puno sinonima za njih, su multifunkcionalni, transferabilni paketi znanja koji služe pojedincu da bi se zaposlio, ostvario sebe u različitim ulogama, ne samo u ovom privrednom životu, nego i van njega. Ključne kompetencije su jedan koncept koji zapravo kaže da ako imate tih nekoliko ključnih znanja, veština i stavova, vi lako možete da menjate posao. Jer jedna od ključnih stvari u današnjem svetu je mobilnost radne snage. Da vi imate mogućnost zapravo da iz jedne radne uloge promenite uz neku prekvalifikaciju, uz neki znači proces uzimanja novog učenja u toku vašeg života i sticanja nekog novog znanja, da steknete zapravo novo zanimanje. Da bi to moglo da ide brže, vi morate da posedujete te bazične ključne kompetencije. Takođe, da bi mogli brzo da se uključujete u svet rada. Evo sad da kažemo koje su to obično. Evropa je definisala nekih 8 ključnih kompetencija iz ovih razloga, znači koje služe pojedincu da bi se on brzo zaposlio, promenio posao, ali ne moramo da se ograničavamo samo na njih. Naprimer, Velika Britanija je zemlja koja ima zaista jednu izuzetnu tradiciju od početka 80. godina u oblasti razvoja kvalifikacija. Danas tamo postoji preko 800 različitih kvalifikacija koje su razvile što profesionalna udruženja, što privatni sektor, i tamo postoje kvalifikacije koje se odnose recimo na radne veštine i koje one uključuju, na primjer, takozvano sistemsko razmišljanje, analitičnost, sposobnost pisanog izražavanja, sposobnost usmene komunikacije.
Bez obzira koje je vaše zanimanje, je li tako?
Bez obzira koje je vaše zanimanje. Ja ću posle reći nešto ajde da tu možemo i da razdvojimo jednu užu kategoriju ključnih kompetencija i ključnih veština je definisala Evropa sredinom u prošloj deceniji, znači oko 2005. godine, kroz jedan dokument koji se zove Obrazovanje Evropa do 2010. godine. Oni su u okviru tog dokumenta upravo definisali ključne kompetencije na način, kako sam rekao, da su to multifunkcionalni transferabilni paketi znanja koji mogu da se prenose iz jednog zanimanja u drugo. Koje su to ključne kompetencije koje je kroz taj dokument definisala Evropa? To su komunikacija na maternjem jeziku, komunikacija na stranom jeziku, matematička pismenost i osnovne kompetencije u nauci i tehnologiji, digitalna pismenost koja podrazumeva ICT kompetencije, kao i sposobnost učenja, prihvatanja takođe preduzetničke kompetencije i prihvatanje nekih kulturnih, da kažem, različitosti. Jedna kulturna ekspresija otvoreno, znači, za različite stavove. To su osam ključnih kompetencija. Ono što ja želim da naglasim, na primjer, Velika Britanija to malo drugačije definiše i ključne kompetencije uključuje nešto što ja lično mislim da je mnogo potrebnije za efektivnost i efikasnost radne snage, a to su takozvane thinking skills ili veštine razmišljanja, znači sposobnost analitičkog razmišljanja, sposobnost vrednovanja, evaluacije određenih pojava. To je ono što današnjim dobrim izvršiocima, radnicima treba. Znači, analitičnost, sposobnost da vide određenu pojavu, da je uoče, da o njoj daju određeni sud, jer odatle ide i neka inovativnost, odatle ide i kreativnost. Takođe, koje su to još veštine koje ja mislim da i primećujem da ih u savremenim ekonomijama i kroz različite sisteme kvalifikacije promovišu, to je sposobnost komunikacije, pisanog izražavanja, pisanog poslovnog izražavanja, takođe sposobnost usmene komunikacije u poslovnom kontekstu, vođenje sastanaka, jako bitna kompetencija. Pored toga, znači, to je komunikacija telefonom, na primjer. To je ono što primećujem da nedostaje mladim ljudima u Srbiji.
Ali vidite šta sam sad pomislila, gospodine Ivanjkoviću, mi sad pričamo i ljudi će možda da pomisle, ali ta plata za koju ja radim ovde u Srbiji ne može od mene da zahteva da budem toliko prilježan i da toliko mnogo sebe dam u ovom poslu. Da li to ima mnogo veze sa ovim o čemu pričamo? Ja mislim da ima, ali prosto da li čovek može da bude motivisan za posao ukoliko mu je zaista prihod neredovan mali, ako tako možemo da kažemo, a odnosi se na većinu stanovništva u Srbiji.
Ako tako postavimo stvari da krećemo prvo od plate, a ne od rezultata, onda svakako da će čovek uvek biti nezadovoljan. Ali mi moramo kao društvo, ja danas pričam zapravo o jednom, u ovom segmentu pričamo o jednom makrokonceptu, o nečemu što bi trebalo da uvide oni koji su nadležni za to, znači političari u Srbiji, da je danas ključni faktor uspeha jedne ekonomije ljudski kapital, da je tehnologija veoma dostupna, da je kapital takođe dostupan.
Dakle, potrebni su nam ljudi.
Potrebni su nam ljudi.
Vi ste mi rekli da ima mnogo posla koje biste vi sami razvijali i mnoge ljude poznajete u tom kontekstu, ali da prosto nema ljudi koji bi ovde mogli da rade te posle.
Ja moram da vam kažem da u ovom mom domenu, u domenu onoga čime se ja bavim, u jednom segmentu tog domena koji može da se nazove razvoj kompetencije ili baratanje bazom kompetencije i kreiranje nekih trening programa, analiza posla je tu takođe jedna kompetencija. Nema puno ljudi u Srbiji, vrlo ih teško pronalazimo. Ja na sopstvenom primeru vidim da bih mogao da uradim mnogo više. Naši oportunitetni troškovi propuštenih šansi su jako visoki zbog toga što ne možemo da nađemo adekvatne ljude i zbog toga što, naravno, mi želimo da zaposlimo i mi smo kompanija koja zapošljava, ali uvođenje u posao je dug proces, on traje u ovom našem poslu, a i verujte mi, u svakom drugom, ako želite da postanete dobar majstor, dobar zanatlija,
treba mnogo prakse.
Puno vremena, 2 do 3 godine sigurno, i to je skup proces. To je ono o čemu smo malo pre razgovarali. Tako da ono čega treba krenuti na nekom nacionalnom nivou je razvoj bazičnih kompetencija koje se odnose na preduzetništvo, znači razvoj preduzetničkih kompetencija, razvoj komunikacionih kompetencija, fakulteti, više škole, srednje škole bi morale jako više da, mnogo više da rade u tom pravcu da njihov rezultat, a to je diplomirani
student, da je onu radnu snagu koja je potrebna, da,
diplomirani student posjeduje te ključne bazične poslovne veštine, a to je, kao što smo rekli, mogućnost analitičkog, sposobnost analitičkog razmišljenja, pisana poslovna komunikacija, usmena komunikacija, izražavanje, poznavanje institucionalnog okruženja je ono što traži takođe poslovni sektor. Znači, kad dođeš da radiš, da poznaješ institucionalno okruženje, da se ne pitaš čemu služi agencija za privatizaciju ako si završio ekonomiju ili ako si završio neki srodni.
Ili da se praviš da znaš, jel? Pa, a u stvari ne znaš i onda se gubi.
Mladi su zbog toga nesigurni danas na radnim mestima.
E, to je takođe jedan od faktora.
Mnogi od njih dobijaju šansu, ali oni tu šansu ne mogu zapravo da iskoriste zato što...
Da, dakle, sad imamo i tu taj put. Nekompetencija stvara nesigurnost koja opet stvara neproduktivnost u radu.
Tako je.
To je upravo, sve povezano.
Tako je, upravo je sve povezano. I stvara visoke troškove za firme. Tako da ne može firma da bude konkurentna u datom okruženju koje vidite kakvo je. Da. Dakle, ako sve ovo stavimo u kontekst krize, u kontekst potrebe da se bude efikasan, onda je jako bitno da ovu stvar, sasvim sam siguran, prepoznaje privreda, ali i privreda mora takođe na svojoj strani da osvesti ove potrebe, ove zapravo izazove sa kojima se suočava, ali takođe na drugoj strani i političari i društvo mora da shvati.
Svi zajedno da to, zapravo treba je, da uđu sad u rješavanje tog
tako
problema.
Tako je.
To je nešto što ne možemo izbeći u budućnosti.
Ono što današnje kompanije i celokupno društvo zapravo traže od izvršilaca, od zaposlenih, od radne snage je misleći delatnik. Misleći delatnik je jedan koncept CIPD-a, Charter Instituta za of Personal and Development, ili na srpskom jeziku ovlašćenog instituta za razvoj personala, za razvoj kadrova. To je jedno od najčuvenijih svetskih institucija u oblasti ljudskih resursa i oni su razvili koncept mislećeg delatnika, koji je zapravo jedna matrica koja kaže, ako imamo nisku efikasnost izvršioca i ako imamo nisku efektivnost, ako ne zna šta treba da radi, onda imamo zapravo teret za ceo život. Na suprotnoj strani od toga se nalazi...
Teret za celu kompaniju, ali tako?
Teret za ceo, da, to je teret za ceo život, teret za celu kompaniju, teret i za kompaniju, to je teret i za tog zapravo čoveka. Na drugoj strani imamo mislećeg delatnika. Misleći delatnik je neko ko se ne miri sa postojećim stvarima, ko stalno istražuje nove mogućnosti, ko ima ideje, ko je proaktivan, ko vidi šanse, ko prosto može da analizira okruženje, ko može da analizira svoj poslovni proces i ono što
ko
ja
ima
često,
ključne kompetencije.
Tako je, i ono što ja često kažem zaposlenima, kada dođete svojim kolegama, kažem, znači morate da znate šta je vaše radno mesto, morate da znate šta je vaša analiza posla, šta je vaš opis posla, morate da poznajete, da imate svest o radnom mestu. Znači, svest o radnom mestu podrazumeva rezultate na radnom mestu. To je jako bitno. Sami upravljate svojim procesima. Morate da budete samostalni.
Da
se vremenom osamostalite u okviru radnog mesta. Ali svest o radnom mestu je jako bitna stvar i na osnovu toga je jako bitno da poznajete poslovne procese koji se dešavaju. Jedna od ključnih reči je, ja mislim danas za Srbiju, na mikronivou, na nivou preduzeća, da zaposleni poznaju poslovne procese, da mogu da ih mapiraju. Jer tek kad poznajete poslovni proces, tek onda možete da utičete na taj dijagram toka. Jer to je kvalitet u radu. Ajdete da vidimo kako se određene stvari rade. Mi smo danas evo ovde u studiju, tu se nalaze ton majstori, tu se nalazete vi, i za vaš posao i za njihov posao naročito postoje određene procedure, postoje određena pravila, postoji jedan dijagram toka kako se određene stvari rade, kako se određeni regleri pomeraju. E to je ono što je bitno da ljudi, izvršioci u kompaniji prepoznaju, da znaju taj dijagram toka, da prepoznaje algoritam, jer jedino kad ga onda prepoznaje, onda mogu da budu misleći delatnici.
Dobre.
Misleći delatnici koji se ne slažu sa postojećim stvarima i koji predlažu unapređenje, jer kompanije mogu da opstanu jedino ako imaju kvalitetnu radnu snagu, to je ključ za opstanak kompanija, a u okviru toga unapređenje koje je kontinuirano. Toyota, Mercedes i sve kompanije savremenog doba multinacionalne kompanije su opstale na sistemima kontinuiranog unapređenja.
Hvala vam lepo, gospodine Ivankoviću, što ste odvojili vreme i barem jedan deo vašeg znanja podelili sa nama. Nadam se da je bilo korisno mnogima, naročito mladima.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Prijatno. A u nastavku čućemo i šta građani misle. Eto, čuli smo reči stručnjaka o tome kako glasi teorija koju bi trebalo primenjivati. A šta građani na pitanje koliko zaista radimo odgovaraju našem reporteru Čedomiru Savkoviću, čućemo u narednih minut dva.
Koliko se generalno radi kod nas u Srbiji? Koliko smo produktivni?
Mislim da jesmo, jer ko nema posao ima želju da radi.
A šta misliš kad ljudi ode u inostranstvo? Da li tamo više rade nego kad su ovde u Srbiji kod kuće?
Pa generalno mislim da tamo ipak ima neki podsticaj jer je malo standard više nego kod nas i onda opet više se trude nego ovde. Imaju zagarantovanu platu i samim tim bolji život.
Nisam sigurna da smo uopšte produktivni, slabi smo. Pa ja mislim 100% je istina. Tamo smo prinuđeni da radimo.
Pa ja mislim da je praktično manje da bi mogli da budete produktivni. Ali mislim, kakvi su uslovi u zemlji, to je verovatno normalno. Manje radite kod kuće.
Slabo se radi.
A što mislite, zašto?
Smatraju i privatnici i preduzetnici da ima puno mladih lica koje ne rade i onda mogu da nađu radnu snagu kad god hoće. Verovatno, ali ponovo, kada odeš u inostranstvo, znaš zašto radiš i plaćenije i sve, nego ovde nema ni stimulacije ni ničega. Meni je sestra otišla, ima 14 godina u Italiji, u Rimu, kao babysitterka je počela da radi, sada radi u nekoj nevladinoj organizaciji i mislim, plata, razlika ovde i tamo, nebo i zemlje, i standard i sve ovo.
Pa ja iskreno mislim da se više radi tamo zašto su mnogo bolje plate. Jer ovde se radi, ali kad ne dobiješ platu za to što radiš, onda da izgubiš tu želju da radiš, pa samo radiš da bi dobio tu platu. Kad bi ljudi dobijali plate u tom odnosu koliko rade, ova zemlja bi stvarno išla mnogo bolje putem nego gde je sad. Rade ljudi dosta, ali to prvi godinu, dve posla dok ne vide da to ne vodi ničemu. Kad vide da će za leštarenje i za rad dobiti istu platu, onda naravno da će i onda hvata krivinu koji su i ostali.
I na samom kraju emisije reč stručnjaka, ekonomiste. Naime, državna administracija u Srbiji predstavlja primjer neefikasnog rada, ona istovremeno koči i biznis i napredak cele zemlje, a na to nam ukazuje profesor ekonomskog fakulteta u Subotici Kosta Josifidis, sa kojim je razgovarala Bojana Karavitić.
Javna potrošnja, odnosno troškovi održavanja državne administracije, glavni su uzroci sporog razvoja, kaže profesor ekonomskog fakulteta u Subotici Kosta Josifidis, odgovarajući na pitanje da li se razlikuje položaj zaposlenih u državnim i privatnim firmama.
Svi koji rade u državi, bilo gde u svetu, zaštićeni, opušteni, to je jedna posebna nomenklatura, administracija po definiciji sama sebe i proizvodi, u smislu da sve što oni rade je jako važno i ta radna mesta se ne smije ukidati, a oni su neefikasni upravo iz razloga da pokažu kako su potrebni, jer da su brzi, relativno brzo bi se pokazalo da tu se ipak mogu neki rezovi praviti u smislu da ta radna mesta i nisu potrebna. I ja mislim da ovde kod nas osobito prestoji ta suočavanje sa činjenicom da je birokratija preglomazna, da je neproduktivna, ona stvara troškove na više strana u budžetu, ona stvara troškove u procesu nastajanja novog biznisa, ona koči taj biznis, nije da ona efikasna, da mu omogući da brzo krene s sopstvenim poslovanjem.
Uspešne firme iz socijalističkog perioda posluju i danas.
Neki proizvod je interesantan i ostaje i u socijalizmu i u kapitalizmu u smislu da je čak u krajnjoj liniji pitanje vlasništva nebitno. Ima prođu i ako je efikasna firma, tu nema kao šta da se meša, izuzev tržišta. Ali sa stanovišta poređena onog sistema i ovog sistema, on je bio po definiciji neefikasan, visoko troškovan i neproduktivan. I mali broj efektivnih radnih sati je bio na pozicijama produktivnosti, 2-3 sati se efektivno radilo. Razvijeni svijet radi 6 sati, znači takva mu je produktivnost. To znači i kompetitivna pozicija na tržištu jeftiniji, jer više proizvoda proizvede za manje vreme.
Ključ razvoja danas vidi u malim i srednjim preduzećima.
Mi smo u političkoj, ekonomskoj, kulturološkoj, u svakoj obliku tranzicije, pre svega tranzicije svesti. S trećom imamo državnu orijentaciju ka toj Europi, pa nemamo prazan prostor da još više improvizujemo, volne snone, steli nekteli, moramo da ovde prepisujemo i da vremenom to usvajamo. Proces implementacije će trajati, ali proces normativizma je u toku. A ekonomska tranzicija je bolna upravo iz činjenice da se preko noći, što je vjerojatno logično, taj bivši sistem bio neefikasan, ali preko noći se izgubilo između 40 i 60% radnih mesta. Jer bivši sistem je generisalo da svi mogu da budu zaposleni. A kad se pogleda ta ista firma, isti način poslovanja, isti proizvod u inostranstvu, je to isto radio sa možda većim profitom sa daleko manje zaposlenih. I sad je to taj interregnum, vremenski proces u kojem se mora ozbiljno raditi, to već 10 godina pričamo, samo ne vidim da se nešto uradilo, da se generišu mala i srednja preduzeća i oni su inače stub slobodnih tržišta i demokratskih društva svuda u razvijenom svijetu.
Kod privatnika radnici su efikasniji, ali su više eksploatisani, bez socijalne sigurnosti.
Radnici u privatnom su po principu veoma jeftine ucjene, velika je ponuda rada, prihvataju bud zašto da rade, po veoma niskim najamninama, i sa većim tom istom neizvjesnim strahom da li će da sačuvaju radno mjesto. To je ono što mi najviše smeta u ovom nalaženju novog tipa kapitalizma kod nas ili starog tipa kapitalizma, zavisi kako ćemo ga nazvati, jer pitanje je stari je 19. vijek, a novi je 21. vijek, a ja mislim da ovaj nas vuče na 19. vijek. Znači, besomučno eksploatisanje radne snage za malu najamninu, a kad se pogledaju cene naših proizvoda ili usluga, one su maltene kao u okruženju, kao da su europske i svjetske cene, ali nisu i plate.
Značajan je strani kapital koji ulazi u zemlju i zapošljava našu radnu snagu.
Kapital koji dođe sa strane na više način može da utiče na pozitivno na razvoj. Prvo, podiže priliv kapitala u smislu naše platno-bilansne pozicije, znači relaksira kurs, samim tim i inflaciju. Zatim uvodi novu tehnologiju, jer naša radna snaga je srećom brzo učeća, ali nema dovoljno kvalifikacije. Srećom brzo uči, brzo se prilagođava, nakon toga se iz nje izvuče ta produktivnost. To strani kapital zna. Taj kapital zna također da je radna snaga jeftina. Ide jeftina, veoma adaptivna.
Profesor ekonomskog fakulteta u Subotici Kosta Josifidis, inače i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije, ponavlja da je na makroekonomskom planu ključ razvoja, time i postizanja veće efikasnosti rada, smanjenje javne potrošnje.
Ova država naša i nema posla za eksperimentisanje. Nekoliko ozbiljnih multinacionalnih kompanija koje će oko sebe skupiti nemali broj kooperanata, malih i srednjih preduzeća, mogu da usisaju tu nezaposlenost i da amortizuju ovakva opterećenja na budžet, jer ti nezaposleni moraju nečega žive. Ali se javna potrošnja de facto već poslije izbora mora značajno kresati. Više nema pomak, inače će kompletna ekonomija da propadne. Javna potrošnja je sada dotrla cara do duvara, do zida. Iza zida ne može. Morat ćemo se usuočiti sa ne malim, veoma bolnim strukturnim reformama.
Nešto manje od 2 minuta ostalo do podneva kada su na našem programu vesti, zatim izveštaj o vodostanju, a tačno u 12 časova i 15 minuta počinje posljednji sat talasanja u ovom trenutku. Ostanite uz talas Radio Beograda 1.